Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, skaitydami masinės informacijos priemonės mes daug girdime apie taiką, apie globalius žaidėjus šitoje politinėje arenoje. Amerika, Europa, Rusija ir tam tarpe girdime Kiniją. Tai šioje laidoje mes pakalbėsime apie Kiniją, apie jos ketinimus, apie jos įtaką ir su mumis laidoje svečiuojasi daktaras Vincentas Vobolevičius.
Labą dieną.
Mes gyvename tokiam tarsi priengyje taikos ir kalbame apie Trumpą, kalbame apie Putiną. Ir stebint mūsų viešąją erdvę, labai daug yra, gal net įvardinčiau, patyčių pilama ant Trumpo. Ir klausimas, ar būtų tai įmanoma Kinijos vadovo ksepingo atžvilgių. Tokia retorika, tai kas vyksta dabar mūsų toje viešoje erdvėje.
Aš manau, kad Lietuvoje tai būtų įmanoma, nes mes esam padarę praėjusios vyriausybės kadencijoje žygių, tai yra pripažinome Taivano atstovybė ne kaip o Taipėjus, o kaip o Taivano atstovybė Lietuvoje, kas Kinijos atžvilgių ir to patys Xi Jinpingo atžvilgių yra daug didesnis spjūvis į barzdą, metaforiškai kalbant, negu kažkokie tai tyčiojimaisi, karikatūros ar blevizgos, kurias dažnai Lietuvoje galima išgirsti Trumpo atžvilgių. Turint omenyje, kad po tokio stipraus Lietuvos žygio, kuri iš Kinijos pusės galima buvo vertinti vienareikšmiškai neigiamai kaip akiplėšišką išsišokimą, Kinija nerado svertų Lietuvos parklubdyti, tiesa, Lietuvos ekonomika kainą patyrė, man iki šiol nėra iki galo aišku, koks yra quid pro quo, tai yra, ar yra kažkokia dar gilesnė istorija tos naudos, kurią mes gausime galbūt ateityje iš Jungtinių valstijų, iš Europos Sąjungos už tą savo žygį prieš kinišką drakoną. Bet čia jau atskira diskusija. Tačiau nepaisant tos žalos, kurią Lietuva patyrė iš Kinijos, mūsų ekonomika nesustojo, mes sugebėjome kinų sankcijas atlaikyti, vyksta, nors dabar Europos Sąjungos yra pristabdyta byla pasaulio prekybos organizacijų dėl Kinijos veiksmų prieš Lietuvą. Kitaip tariant, mes laikomės. Ir laikomės po daug didesnio išpolio prieš Xi Jinpingą, negu tai, kas vyksta prieš Trumpą. Dėl to, mano manimu, mes galėtume apie jį sakyti, ką nori ir pasiekmių neturėtume.
Kinija didelis tarptautinis politikos ir tos pasaulinės tvarkos žaidėjas. Kas lėmė, kad jinai tokia tapo?
Aš galbūt nuskambėsiu nuobodžiai, bet nėra ekonominės galios, nėra karinės galios, be demografinės galios. Ir vienareikšmiškai Kinijos jėga, priežastis, kodėl Kinija buvo skirtinga negu, sakykime, kitos pietryčių Azijos šalis, buvo tai, kad ilgą laiką buvo pati gausiausia šalis pasaulyje. Tai suteikė tiek karinę jėgą, tiek ekonominę galią. Technologijos yra svarbios, be jokios abejonės, ypač tuomet, kuomet jau ekonomika yra prisotinta kapitalo ir keliasi prieki eina per technologijas, tačiau nereikia numenkinti ir žmogaus. Didžioji dalis ekonominio augimo pasaulio istorijoje buvo lemta populiacijos augimo. Taigi Kinijos populiacijos augimas lėmė ekonominį augimą, Kinijos populiacijos augimas lėmė karinę galę ir čia dar reikia pridėti tai, kad nors mes didžiuojamės, kad gyvenam demokratijoje ir iš tiesų demokratija sudaro geresnės ekonominės, kultūrinės sąlygas, piliečių gerovei klestėti, vis dėlto kalbant apie gebėjimą sutelkti resursus, gebėjimą padaryti proveržius, diktatūra turi savo privalumų. Aišku, jinai gali būti labai greunanti ir sparčiai viską naikinanti, jeigu prisiminsime Kiniją Mao laikais, kultūrinės revoliucijos laikais, tai iš esmės šalis buvo papuolusi į chaosą dėl to, kad diktatūra veikė nepaprastai idiotiškai. Tai buvo naikinami talentingi žmonės, buvo naikinamas potencialas šalies vardan ideologinio iškreipto velniško tokio užsispyrimo. Tačiau vėliau su Deng Xiaopingu laikotarpio pradžia, ta Kinijos diktatūrinė galia pasidarė labai, na, sakykime, merkantilistinė. Ir aš kalbu ne apie ekonominę politiką, o tiesiog apie požiūrį į gyvenimą, kad mūsų tikslas yra stiprėti ekonomiškai. Ir šiuo atveju, sutelkiant kapitalą, nukreipiant darbo jėgos srautus į tam tikras geografinės sritis, taipogi tam tikras pramonės, diktatūra turi privalumą. Na, ir jie tada turi daug žmonių, jie gali juos valdyti be didelių apribojimų, be rūpesčių apie ten žmogaus teisės ir panašius dalykus. Ir nesupras, kad manęs klaidingai, aš ne prie žmogaus teisės, aš tik tai sakau, kodėl jie taip greitai iškilo. Ir tada nenuostabu, kad pas juos yra didžiulis ekonominis augimas. Galiausiai trečias veiksnys prie to prisidėjo ir po šaltojo karo įsibėgėjusi globalizacijos era vakaruose. Tis, čia jau su Kinija tiesiogiai nesusijusi, kad norint klestėti, norint aukti, reikia konkuruoti. Konkurencija paskatins mūsų išradingumą. Kodėl konkuruoti vienos šalies ribose, kodėl nekonkuruoti pasaulio mastu? Ir jau nuo antro pasaulinio karo, bet itin sparčiai po šaltojo karo pabaigos liberalizuojasi prekyba, laisvėja finansų srautai tarp valstybių ir čia Kinija gauna tą trečią komponentą. Jie turi žmonės, jie turi valdžią, kuri gali tos žmonės valdyti ir per globalizaciją jie gauna kapitalą, jie gauna vakarų investicijas. Na ir tada tas sprogstamas augimas, kur Kinija kasmet augo po 10% ir daugiau ir visi kalba apie tą Kinijos stebuklą, bet aišku, tie optimistai turėtų būti atsargesni, kadangi tas kinų milžinas turi silpnų vietų ir manau, kad suvokė kinų vadovai, kad jie papjovė tą auksinę žasę, kuri dėjo jiems auksinius kiaušinius, tai yra demografinį dividendą su vieno vaiko politika. Ir dabar Kinijoje gimstamumas yra vienas vaikas moteriai, tai yra mažiau negu Lietuvoje ir jie turi labai rimtų problemų, jau netgi netolimoje ateityje dėl to turėti.
Jūs vat paminėjot tas technologinis sprogimas Kinijoje, ar ne, tai technologinė pažanga. Bet aš sakyčiau, tam tikrą prasme Kinija turi ir tokią pažangą kabutėse, socialinių taškų sistema.
Taip.
Aš paklausčiau gal kitaip, kiek tai yra pavojinga, kad šitą sistemą nusikopijuos kitos valstybės?
O čia labai įdomi ir daugiabriaunė tema. Vienas įdomus skaičius, kuris man įstrigo galvoje, kuris rodo Kinijos kitoniškumą kultūrinį nuo, sakykime, nuo mūsų, nuo vakarų, tą skaičių pateikė ne kinų valdžia, kad būtų galima taip jau būti labiau jo pasitikėti, o vienas Vokietijos universitetas atlikęs apklausą nustatė, kad 80% respondentų Kinijoje palaiko socialinio kredito, socialinių taškų sistemą, laikydami ją tinkamu būdu susidoroti su skolų nemokančiais, viešose vietose šiunkšlinančiais ir kitaip netinkamai besilgiančiais bendrapiliečiais. Tai yra matoma kaip teisėta valdžios įsikišimo forma dėl visų bendruomenės klestėjimo. Aš manau, kad Europoje, to labiau jungtinėse valstijose, kur yra daug labiau išreikštas individualumas žmonių, toksai požiūris būtų mažai tikėtinas, būtų daug didesnis pasipriešinimas. Vis dėlto kultūra yra kitokia. Aš atsimenu senais laikais, kuomet aš tik atvykau į Jungtinės Amerikos valstijas, nustebau, kad kai kuriuose valstijose, Pietų Karolinoje konkrečiai, ant automobilių priekio nėra numerių, tik tai gale. Ir paklausiu vieno profesorius ir jis taip nustebo, o kodėl priekyje turėtų būti numeriai? Kai aš atvažiuoju, aš dar nieko blogo nesu padaręs ir policija neturi jokio reikalo žinot, kokie yra mano numeriai. Jeigu padarysiu kažką blogo, tada man nuvažiuojant, tegul nuskaito mano numerius. Iki tiek yra nenoras jau tada, mes čia kalbam apie kokius 96 metus, jau tada saugoti savo privatumą. Tai kalbant apie galimybę užsikrėsti šito Kinijos virusu, tai aš manau yra vietos vakaruose, ypač JAV, galbūt vietomis vakarų Europo, kur žmonės taip lengvai nesitaikstytų. Bet iš kitos pusės, tarkime, jeigu Kinai išplečia šitą sistemą žmonių stebėjimo ir baudos taškų už netinkamą elgesį skirimo, ir to pasekoje drastiškai sumažėja išlaidos sveikatos apsaugai. Na, pamatom, kad rūkai, negauni kažkokių galimybių keliauti autobusu ar gauti paskolos ar dar ką, ir žmonės mažina rūkimo skaičių. Jeigu tas dalykas veikia ir Kinai gauna realią finansinę naudą, valstybės biudžetas, gali suvilioti tokia nauda ir kitas šalis. Galbūt pirmiausia ne vakaruose, bet kitose ne visai demokratinėse valstybėse, kitose labiau komunitarinėse šalise, kur yra tas stiprus bendruomenės ir paklusimo lyderiui etosas. Tas dalykas galėtų tapti patrauklus valdžiai įdiegti. Aš vis dėlto lieku atsargiai optimistiškas, kad vakarų civilizacijoje, kur vis dėlto žmogaus privatumas yra vertinami, netgi toj pačioj Europos Sąjungoje, kur priimtas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kur be tavo žinios negalima tavo duomenų naudoti, mes taip greitai tam kiniškam moduliui nepasiduosim. Nu, lieku atsargus optimistas.
Šitam Kinijos pavyzdyje mes matome va tokį skirtumą tarp rytų ir vakarų. Ir galbūt Kiplingas yra teisus pasakęs, kad rytai ir vakarai nesusitiks, tik tai didžiojo teismo dieną. Kiek yra įmanoma pažinti tą rytietišką mąstymą?
Labai, labai tinkama citata. Aš manau, kad pažinti galima, bet tik tai kaip išoriniam stebėtojui. Galima nuvažiuoti, suklasifikuoti, įvertinti per savo prizmę. Bet kad patirti, ką jaučia rytietis, pamatęs analogišką stimulą, kurį mato vakarietis, aš manau, tai yra labai sunku padaryti. Kadaise šviesaus atminimo mano dėstytojas Gintaras Berestevičius, jis kalbėjo irgi apie rytus, ten jo pavyzdys buvo ne kinai, bet indai, Indijos kultūra ir lietuviai, kurie žavisi tą kultūrą, tai jisai taip sakė, lietuvis negali persilaužti stuburo ir tapti hinduistu, bet jeigu kartais persilaužtų, tai vis tiek nebūtų hinduistu, būtų lietuvis sulaužytų stuburo. Tai mano nuojauta yra tokia, kad mes galim matyti, mes galim aprašyti, mes galim nufilmuoti, bet įsijausti labai, labai sunku.
Mes kada dabar kalbame apie taikos susitarimą Ukrainoje, kalbame apie Amerikos interesus, kalbame apie Europos interesus, kalbame apie Rusijos interesus. Ir va šitam globaliam žaidime kokie yra Kinijos interesai?
Apskritai, kalbant apie interesus, aš priklausau gana, nesakyčiau egzotiniai, bet sakykime įdomiai, heterodoksiškai minties mokyklai, jau taip kaip mane išauklėjo mano universitete studijų metu, kuris sako, kad nacionaliniai interesai visuomet priklauso nuo vidinių interesų. Nuo partijos, nuo valdančiosios partijos, nuo prezidento, premjero interesų. O tie interesai yra politinis išgyvenimas. Kitaip tariant, valstybės siekia įvairių tikslų, jeigu valdžioje Trumpas tikslai vieni, jeigu valdžioje Bidenas tikslai kiti, Obama dar galbūt ir treti tikslai, savaime suprantama, bet visas valstybės diktatūras taipogi vienyje tai, kad lyderis turi pirmiausiai išlikti lyderiu. Jeigu jisai to tikslo nesieks, jisai netaps, jisai neliks politiniu lyderiu ir dėl to siekia to tikslo. Vadinasi, žvelgiant į Kinijos interesą Rusijos Ukrainos karo kontekste, viena vertus yra stiprus noras, kad Rusija ilgiau kariautų, dėl to, kad taip yra silpninami vakarai. Skaldomi vakarai šiuo atveju, o prieš tai tiesiog silpninami ekonomiškai. Kiek pakilo kuro kainos dėl karo Ukrainoje, Europoje, kilo ir dėl kitų priežasčių, bet dėl karo taipogi šokas buvo, ne? Taip pat, jeigu dabar Amerika daugiau perkelia Europai atsakomybę už Ukrainos gynimą, kiek tai kainuos, kiek sumažės investicijos į socialinę sritį, infrastruktūrą, tai silpnina Europą. Ir Kinija rusų rankomis silpnina vakarus, jiems yra naudinga. Kitas momentas, kaip visi žinome, Rusija ieško būdų pardavinėti žaliavas, iš ko finansuoja karą. Kinijai tai yra svarbus žaliavų šaltinis. Jeigu teisingai atsimenu, apie 20% savo energijos resursų Kinai gauna dabar iš Rusijos ir gauna geromis kainomis, kadangi Rusija turi mažiau alternatyvų negu anksčiau. Dabar vėl vokiečiai pradėjo šnekėti, kad reikės atnaujinti tiekimą iš Rusijos per Nord Stream'us. Tai dėl to Kinijai tik tai reikėtų, kad karas tęstųsi ilgiau ir pigus kuras jiems tekėtų iš Rusijos ilgesnį laiką. Tai dėl tų priežasčių Kinija kaip ir palaiko Rusiją tiekį dvigubo panaudojimo prekes, kurios galima panaudoti ir kare, ir civiliniai pramoniai, pavyzdžiui, lustus. Bet iš kitos pusės, Kinija daug labiau negu Rusija yra integruota į pasaulio prekybos tinklus. Ir Kinijai itin svarbi yra eksporto dedamoji jos ekonomikos padėties ir stabilumui išlaikyti. Jeigu Rusai eksportuoja daugiausiai žaliavas, Kinai eksportuoja tiek plataus vartojimo prekes, tiek kuo toliau to labiau aukštos pridėtinės vertės prekes. Jau, man atrodo, gerus 10 metų tęsiasi Kinijos bandymas persiorientuoti iš paprastų, plataus vartojimo prekių, prastos kokybės galbūt prekių gamybos į aukštos kokybės, aukštą pridėtinę vertę turinčių prekių gamybą. Ir kai kurie kinų kompiuteriai, to paties Huawei gaminti telefonai, ar ne, Xiaomi ir kitos rūšis yra tikrai kokybiški produktai, kurie gali konkuruoti vakarų rinkose ir sėkmingai tą daro. Jeigu Kinijai būtų įvestos sankcijos už palaikymą Rusijai, jau nekalbant apie konfrontacijas prie Taivano, tai labai, labai skaudžiai atsilieptų Kinijai, ekonominė prasme. O kadangi lyderiui svarbu išgyventi, visus lyderius vienyje šitas interesas, dėl to Kinija bando vaidinti neutralitetą. Va dabar, kaip vyko balsavimas dėl jungtinėse tautose, tas pagarsėjęs, kur JAV ir Šiaurės Korėja atsisakė pavadinti Rusiją nusikalstamų režimų, Kinija nebuvo prie atsisakiusiųjų. Ir kitais atvejais Kinija niekada atvirai nepalaikė Rusijos teisės į Ukrainą, nors netvirai rėmė Rusiją ekonomiškai. Tai va toks ir balansavimas, žvelgiant pirmiausiai į vidinį interesą, o po to aišku išorinius tikslus.
Marijos radio klausytoje primename, kad kalbame apie Kiniją, jos įtaką pasaulyje su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoju daktaru Vincentu Vobulevičiumi. Jūs paminėjote, kad tam tikros vertybinės nuostatos, tam tikri požiūriai įtakoja elgesį. Neseniai Kinijoje vyko partijos suvažiavimas ir jame va, kaip tik galima tuose dokumentuose išvelgti va, šitas vidinės nuostatos, kurios lemia elgesį. Ką išskirtumėte iš to suvažiavimo?
Žiūrint į kovo 11-ąją pasibaigusi Kinijos liaudis deputatų suvažiavimą, galima būtų išskirti 3 aspektus. Vienas, apie kurį jau minėjau, nesvarbu. Tiesą sakant, ar tu rytietis, ar tu vakarietis, jeigu tu esi politinis lyderis, tau reikia išlikti. Jeigu tu turi didelę šalį, kad išliktum, labai svarbu, kad nevyktų kažkokie tai masiniai protestai. Galima toleruoti šiek tiek opozicijos, galima toleruoti šiek tiek spaudos, kuri tavęs nepalaiko samizdato, arba netgi ir oficialios opozicinės spaudos. Galima toleruoti kokią nors ten radijo stotį, kuri netaip kalba, kaip norėtum. Ko negali toleruoti kaip lyderis, tai masinių išėjimų į gatves, kelių užblokavimų, kuriuose dalyvauja 100 000, Kinijos atveju milijonai piliečių. Tokiu atveju galios struktūros, kurios turėtų tarnauti tau, tikėtina atsisakys tau tarnauti dėl labai paprastų priežasčių. Pradanginti vieną žmogų yra įmanoma. Pradanginti, tai yra sušaudyti minę žmonių, tiek psichologiškai yra sudėtinga, bet dar svarbiau yra rizikinga. Jeigu toksai į minę šaudęs karininkas davė įsakymą šaudyti į minę, vis dėlto bus pagautas pasikeitus režimui. Jo laukia Kinijos atveju ko gero sušaudimas arba bent jau koks nors teismas už nusikaltimus žmogiškumui. Taigi kariškiai, kurie turėtų duoti tokius įsakymus, svarsto racionaliai. Galbūt šitas lyderis išsilaikys ir tada už šitą baisų šaudimą man nieko nesitiks, galbūt su dar ir apdovanotas. Tačiau tai, kad masės renkasi į gatves protestuoti, reiškia, kad lyderis gali ir neišsilaikyti. Ir jeigu lyderis pasikeis, tai naujas lyderis turės puikų pretekstą mane pašalinti ne tik iš politinio lauko, bet ir iš gyvenimo, už tai, kad aš čia šaudžiau į protestuotojus. Trumpai tariant, masiniai protestai yra laikas, kada diktatoriaus galios struktūros nustoja jo klausyti. Ir dėl to, grįžtant prie liaudis deputatų suvažiavimo, Kinijai labai svarbu išlaikyti tą tokį kontraktą, kurį Rytų Europoje, Centrinėje Europoje komunistai taipogi buvo mums primetę. Čia vengrų kilmės frazė guliašo socializmas. Mes jums duodam guliašo, jūs mums leidžiate laikyti socialistinę santvarką ir neprotestuojate dėl laisvų suvaržymų. Kinijoje yra tas pats toksai, na, sakykime, nerašytas susitarimas, mes jums duodam ekonominį augimą, galimybę gyventi patogiai, o jūs nekvestionuojate komunistų partijos valdžios. Kad ta galimybė būtų, reikia, kad ekonomika pastoviai auktų. Ekonomika yra įpratusi Kinijoje aukti. Piliečiai yra įpratę gyventi ekonomikos augančius 10% per metus greičiu, dabar klausimas ir jinai augs bent 5%. Taigi liaudis deputatų taryba iškėlė tikslą, kad ekonomika augtų 5% per metus ir tuo tikslu skiria trilijoną JAV dolerių remti privačiam verslui. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad Kinijoje verslas yra valstybinis ir privatus, apie 60% BVP sukuria privatus verslas, tačiau jisai yra pirma, ne strateginėse srityse. Strateginės sritys tai yra energetika, infrastruktūra ir valstybės rankose. Antra, nuo Si Jinpino tokio autoritarinių reformų pradžios, valdžia netgi privačiose įstaigose įgijo įtakos. Pavyzdžiui, nusipirkdavo taip vadinamas auksinės akcijas, kuomet valdžia yra įmonės savininkų rate, stebi, ką kiti savininkai daro ir reikului esant gali vetuoti įmonės savininkų sprendimus. Taigi taps privatus sektorius nėra visiškai privatus ir laisvas kaip yra vakaruose, tačiau vis dėlto jam galioja pelno siekis, pelno imperatyvas. Ir dabar tiek dėl padidėjusio spaudimo iš JAV, dėl Trumpo tarifų, tiek dėl Kinijos viduje prieš kelius metus, tiksliai nepasakysiu, bet prieš kurį laiką įvykusio didžiulio nekilnojimo turto burbulo, kuomet nekilnojimo turto vystytojai labai naiviai tikėjasi nesibaigiančių populiacijos augimo, taigi ir paklausos nekilnojimam turtui pristatė labai daug namų, kurie vėliau prarado vertę, kadangi ekonomikos augimas taip pat dėl demografinio sulėtėjimo pristojo ir dingo potencialus pirkėjai tiems namams. Taigi dabar Kinijoje stovi daug nekilnojimo turto, kuris yra nenaudojamas, įmonės prarado labai daug pinigų, valstybės skola šiuo metu siekia 300% BVP, tai yra rimtos problemos. Ir dėl to privatusis sektorius lėtėja, valdžia skiria trilijoną dolerių jam stimuliuoti. Tai yra vienas momentas. Kitas momentas yra karinių išlaidų didinimas virš 7%. Dabar Kinija išleidžia apie 250 milijardų per metus savo kariuomenį stiprinti ir labai akivaizdu, kad jos tikslas yra pajėgti konkuruoti su JAV. Kol kas nesiseka to padaryti, tačiau kiekybiniais matais kai kuriuose srityse Kinija jau prisivijo. Pavyzdžiui, laivų skaičių, karinių laivų skaičius Kinijos dispozicijų yra didesnis negu JAV. Jų kokybė, žinoma, yra kitas klausimas. Taigi didinti išlaidas kariuomeniai ir trečias dalykas kovoti su jaunimo nedarbu. Jaunimo nedarbas Kinijoje yra didelis, oficiali statistika yra 14%, bet kai kuriais vakarų šaltiniais iki 20% jaunų žmonių yra bedarbiai. Galima būtų diskutuoti, kodėl, bet na, kaip ir būdinga komunistų partijos organams, yra direktyva, yra siekis, kad būtų galima laikyti bendrą nedarbo lygį apie 5%, jaunimo nedarbo lygis taip pat turi būti ženkliai sumažintas. Tai tokios yra pagrindinės kryptis. Įdomu tai, kad kaip ir būdinga komunistų partijos suvažiavimas, galutinį dokumentą palaikė apie 2600 delegatų, prieš balsavo vienas ir vienus susilaikė. Tai tie, kas yra vyresni ir atsimena tarybinius suvažiavimus deputatų, tai ko gero tokia statistika jų nestebina. Bet tai taipogi rodo ir Si Jinpino galios konsolidavimą. Tai, kad opozicijos praktiškai jokios nėra, suvažiavime nedalyvavo liaudis deputatų susirinkimo pirmininkas, nes esą pasigavo infekciją, taigi praėjo institucijos suvažiavimas be jos lyderio. O kam to lyderio reikia, kai tikras lyderis yra kitas žmogus? Po suvažiavimo nevyko spaudos konferencija, kurią paprastai premjeras darydavo tradiciškai po suvažiavimo, spaudos konferencija taip pat nevyko. Tai stebėtojai interpretuoja kaip tokį signalą, kad valdžia pilnai konsoliduota generalinio sekretoriaus Si Jinpino rankose, kad visos kitos figūros yra daugiau dekoratyvinės. Tai trumpai tariant taip, ekonomikos skatinimas, nedarbo mažinimas ir karinės galios stiprinimas. Tokie tikslai. Kaip seksis įgyvendinti yra kitas klausimas, nes komunistiniuose režimuose daug lengviau iškelti tikslą, o kai jį įgyvendini, aš kalbu apie tą laikotarpį, kai dabar technologijų eroje gyvenam. Kai reikia kaupti kapitalą, tai labai lengva atimė iš turtingųjų, perduoti kolchozui, prašom, kolchozus turi kapitalą, arba fabrikas koks nors turi kapitalą. Bet kai kalbam apie inovacijas, kai kalbam apie pridėtinę vertę kūrenčias technologijas, jau čia komunistai turi problemą, nes jų planinė ekonomika, na, neskatina žmonių inovuoti. Tu negali perversti žmogų būti kūrybingu, atstatęs į šautuvą. Ir dėl to tie tikslai, kad mes sugebėsime padidinti darbo vietų kūrimą ir mes kalbam ne apie bet kokias darbo vietas, čia ne apie darbo vietas žemės ūkyje, čia tikslas yra kurti aukštą pridėtinę vertę kūrinčias darbo vietas. Kaip seksis tą padaryti, ateitis parodys. Bet tai yra labai svarbus ir jautrus dalykai valdžiai, nes jeigu ekonomika neauga tais 5%, kaip buvo žadėta, valdžios skola jau yra didžiulė, jinai dabar išmeta dar $1 trilijoną. Jeigu ekonomika neauga, skola nėra susigražinama, nėra sukuriama vertė, kad sugražinti skolą, valdžios skola dar labiau auga ir Kinijoje gali prasidėti nepasitikėjimo Xi Jinpingu jausmas, sakykime taip. Kol kas tas jausmas galbūt yra virtuvinis, yra nepasitenkinimas ypač jaunų žmonių tarpe, kad yra didelis nedarbas, tie, kurie dirbo, yra labai išnaudojami, ten ta jų tvarka vadinasi 996. Nuo 9 ryto iki 9 vakarų 6 dienas per savaitę. Tokia darbo tvarka. Partija uždraudė šitą dalyką ir sakė, kad dabar nauja tvarka bus nuo 9 ryto iki 6 vakarų 5 dienas per savaitę. Bet vis tiek daugelis privačių įmonių, nors ant popieriaus yra 965, realiai žmonės dirba 996. Tai yra dar tas persidirbimo komponentas, kuris irgi iš dalies gal ir apsaugo diktatorių, nes kai žmonės yra persidirbę ir neturi jėgų, tai iš jų bus prasti sukilėliai, prasti revoliucionieriai. Tai vat tokie rūpesčiai jiems ten dabar slegia galvas vidaus politikoje.
Vincentai, norėčiau paklausti apie pasaulio laikyseną Kinijos atžvilgiu ir gal per vieną tokį pavyzdį – Panamą. Panamos kanalą ir kad reiškiasi Kinija ten yra, tarkim, netiesiogiai įsitvirtinusi per ekonomiką ir Trumpas sako, atsiemkim.
Taip, tai dabar jau kiek teko domėtis, kad tos kelios įmonės, kurios valdė uostus Panamos kanale, kinų įmonės perleistos uostus amerikiečių firmai BlackRock, tai Trumpas savo tikslą pasiekė, Panamos fiziškai užimti nereikės, bet strateginių uosto kontrolę perėdama iš kinų amerikiečiai. Čia grįžtant prie ankstesnių pokalbio apie išprotėjusį Trumpą, kad jisai čia nori visko užkariauti, aš visada sakiau, nesupraskite Trumpo pažodžiui, bet supraskite jo intenciją. Pažodžiui tikslas užimti Panamą neturėjo būti suprastas, tikslas tenais perimti kontrolę pagrindinių infrastruktūros objektų buvo ir jisai dabar jau yra pasiektas. Bet Kinija iš tiesų naudoja tokį svertą, ekonominį svertą, ypač tais didesnio ekonominio klestėjimo laikais, kuomet įvairiose, nedidelėse arba ir didelėse, bet mažiau įsivyščiusiose šalyse yra pastatomi dideli infrastruktūros objektai, geležinkeliai, elektrinės uostai ir taip toliau, už Kinijos pinigus, kas viena vertus leidžia tai šaliai padidinti savo ekonominį našumą, dėl to tos įvairios šalis ir nori Kinijos investicijų, čia dažnai jos ateina per tą juostos ir kelio iniciatyvą. Taipogi skirtingai negu kokios Europos Sąjungos investicijos tenais Kinai neprideda visokių aplinkos sauginių ir žmogaus teisų reikalavimų, tai jeigu esi ne visai demokratinis lyderis kur nors trečio pasaulio šalyje, tai kinų pasiūlymas dar ir dėl to tau yra patrauklus, na ir gausi dėl tos infrastruktūros, kurią jie pastatys. Ir tada Kinai gauna du dalykus. Jeigu viskas vyksta gerai, ta infrastruktūra generuoja pajamas, Kinai atsiema investicijas, kurias įdėjo į šalį, ir tuo pačiu metu prisiriša tą šalį prie savęs prekybai, nes ta šalis pirks kinų prekes statydama infrastruktūros objektus, užsimegs ryšiai ir toliau ta šalis bus Kinijos prekybos partnerė. Kinai gauna 70% savo energetikos žaliavų iš tokių šalių Afrikoje, Centrinėje Azijoje ir Okeanijoje, kurios dalyvauja šitose Kinijos investicijų projektuose. Bet iš kitos pusės, kadangi investicijos yra didelės, jeigu jos neatsiperka, šalis lieka skolinga Kinijai. Na, Kinai tau pastatė kokį nors geležinkelį ar uostą ar dar kažką, tai tas geležinkelis negeneruoja tau tiek pajamų, kad galėtum išsimokėti. Ir ką tada darai? Tada atiduodi Kinijos valdymui tą infrastruktūros objektą. Ir staiga Kinija tavo šalyje valdo, nu, nes nesumokėjai skolos, Kinija valdo didelį tau kritinį infrastruktūros objektą. Realiai tavo šalis yra kontroliuojama Kinijos, nors jie kariuomenės tenais neįvedė, jie kaip tik atėjo su pasiūlymu kažką tai statyti, pastatė tau, tu nesugebėjai už tai sumokėti ir tas objektas atitenka Kinijai. Tai pavyzdžiui, Šri Lankoje vienas uostas yra Kinijos nuosavybė dabar, nes Šri Lankos valdžia nesugebėjo grąžinti Kinijos, nors ir lengvatinės paskolos infrastruktūros vystymai. Tai vat tokiu būdu Kinija plečia savo įtaką ne jungtinėse valstijose, bet mažesnėse šalyse. Panašių momentų yra ir Europos Sąjungoje. Vat dabar, pavyzdžiui, Vengrijoje statomas Kinijos elektromobilių BID kompanijos fabrikas didelis. Tai yra ES nevieningumo požymis, nes viena vertus mes uždėjome labai didelius muitus Kinijos elektromobilių gamintojams, na, dėl to, kad jie tai daro efektingiau, iš dalies dėl to, kad nepaiso visų darbuotojų apsaugos ir žmogaus teisų ir visų kitų sąlygų, kuriuos mes paisom, tai yra viena iš priežasčių, kodėl jų automobiliai yra pigesni. Jie tai jūs daro gana kokybiškai ir jeigu mes nebūtume užsidėję muitų, žinoma, ironiškai mes juokiamės iš Trumpo, kad jisai muitai išvaistusi, bet mes irgi pasišvaistom, kaip mums reikia. Tai mes uždedam tos muitus ir kad tada ateina Kina ir susiranda kokią nors silpniausią grandį arba kokią nors šalį, kuri nėra itin gerose santykiuose su Briuseliu, šiuo atveju Vengrija. Ir sako, klausykite, gausite didelę investiciją. O mes savaime suprantama, turėdami gamybę Europos Sąjungoje, čia jau Europoje pagamintos prekės, nemokėsime muitų. Na va, tai irgi yra tas ekonominis diplomatijos pavyzdys, kai investuojant pinigus, šaliai, kuri gauna investicijas duodant naudos, tu taip pat gauni didelį ekonominį poveikio svertą. Ar tai būtų per prekybą, jeigu viskas gerai, liekam ekonomikos plotmėje, ar tai būtų per skolos išieškojimą, jeigu šalis negali sumokėti skolos, ar tai duoda tau infrastruktūros objektą mainais į tos pinigus, kuriuos į tave buvo investuota. Tai jau Kinija šitą labai intensyviai taiko.
Apie Kinijos įtaką dar toks vienas klausimas. Spaudoje yra nuskambėję atvejai, kad tose valstybėse, kur yra dideli kvartalai apgyvendinti Kinijos tautiečių žmonių, veikia Kinijos policija. Ir tokiu būdu daro įtaką tiem savo tautiečiam, tiek perspektyvoje gali būti įtaka ir jau tai pačiai valstybei.
Aš esu taipogi girdėjęs tokias spekulacijas ir sprendžiant iš to, kad bent jau mano patirtyje gyvenant JAV, kinų miesteliai yra didelė dalimi atskiros valstybės, kur veikia verslai, kurie netgi ne visada laikosi tos valstybės, kurioje veikia taisyklių. Galiu duoti konkretų pavyzdį. Gyvenant Niujorke, norint nuvykti į Vašingtoną, galima pasirinkti įvairias kelionės formas. Na, sakykime, lėktuvai, traukiniai per brangus, beje, Amerikoje traukinių tinklas, geležinkelių tinklas nėra labai išvystytas. Ir tie geležinkeliai, kurie jungia Niujorką, Vašingtoną, Filadelfiją, jie iš tikrųjų yra brangus. Tai nėra pigi keliavimo priemonė. Ir lieka autobusai. Tai yra tie, sakykime, amerikietiški autobusai, Greyhound ir panašus. Ir yra kiniški autobusai, kurie važiuoja iš kinų miestelio į kinų miestelį. Jie nesinaudoja amerikiečių infrastruktūrą, tu žinai, kur ateiti kinų miestelėje, prie kažkokios ten parduotuvės, tu vis autobusas nusipirksi biletą. Kinų biletas yra kartais, ne doleris, o kartais pigesnis nei amerikiečių biletas. Kinų vairuotojai nėra, bent jau tais laikais, kai aš gyvenau JAV, nėra prižiūrimi taip, kaip prižiūrimi amerikiečių vairuotojai, kad būtų įsimiegoję tiek ir tiek valandų, kad būtų panašiai tinkami vairuoti. Ir tie anekdotai, kaip jie geria Red Bullį, kad neužmigtų ir spaudžia greitai, kad nuvažiuotų į Chinatowną. Kitaip tariant, mes turim visą verslo sistemą tarp didžiųjų miestų kursuojančius kinų autobusus, kuri veikia šalia, tarsi šešėlyje tos oficialiosios Amerikos autobusų sistemos. Šiuo atveju nekalbu apie kinų policijos įsikišimą, bet kalbu apie bendruomenės uždarumą ir autonomiškumą. Beje, aš turėjau savo kaimyną, kuris su manimi gyveno, kuomet aš mokiausi magistrantūroje. Jisai buvo kinas, labai šviesus, malonus vaikinas, studijavo statistiką, epidemiologiją ir vėliau su žmona ir sūnumi, vienu sūnumi, liko gyventi Amerikoje. Bet kuomet dar ta žmona nebuvo atvykusi, jisai man sakė, aš jaučiuosi kinų tarpe kaip balta varna. Sakau, kodėl? Nes gyvenu su užsieniečiu. Sakau, kaip suprastu pats Amerikų užsienietis. Taip sako, bet tu, lietuvis, esi užsienietis mums kinams ir kinai turi gyventi su kinais. Kinai neturi gyventi su užsieniečiais. Tai, kad aš gyvenu su užsieniečiu, kelia klausimų kitiems kinams studijuojantiems universitete. Taigi bendruomenės uždarumas didžiulis, gebėjimas sukurti alternatyves verslo socialinės struktūras, kurios neturi nieko bendro su tos pagrindinės šalies struktūromis, realus ir dėl to galimybė infiltruoti Kinijos policijos, Kinijos spectarnybų atstovus į tą mikropasaulį, kuris susikuria kinų miesteliuose, yra labai patogi ir labai reali. Aš to net nebejoju, kad, aišku, jie ten Kinijos policijos uniformos nenešioja.
Taip, bet.
Įtakas turi. Tai tikrai nebejoju.
Reiškia, vakarų valstybių santykis su Kinija, bendravimas, ieškojimas bendrų taškų, ieškojimas, kaip daryti vieni kitiem įtaką. Ir šitoje vietoje išskirčiau Vatikaną. Reiškia, Vatikano ir Kinijos santykis. Nes katalikų padėtis Kinijoje yra ypatinga, jinai yra kitokia negu visam pasaulyje. Ir va tas santykis, bendravimas ir siekimas tam tikrų tikslų. Kuom jisai yra kitoks, ypatingas ir ką jis pasiekia?
Čia yra labai skaudi tema. Ir man netgi sunku ją kalbėti, nes dalis manęs, taip žiūrint, taip racionalistiškai supranta Vatikano poziciją, bando Vatikanas apsaugoti pogrindinę Kinijos katalikų bažnyčią, bandydamas ją traukti dienos šviesą, jeigu taip galima sakyti, ir legalizuoti, darydamas susitarimus su komunistinė Kinijos valdžia, esą, kad katalikai nebūtų labai persiekiojami, bet kita vertus, kita dalis manęs sako, nu kažkas tai ne taip, nu... Nėra teisingas toks prieimas. Ir ne man kritikuoti Vatikaną, dėl to aš labai prastai jaučiuosi tai sakydamas. Bet dabar einant prie šaknų. Katalikybė Kinijai yra pavojus. Tokia Kinijai, kokia jinai dabar yra. Nes katalikybė iš esmės kalba apie kiekvieno žmogaus orumą, pirmą. Ir antrą, apie valdžios visagališkumo klaidingumą. Kad valdžia turi savo vietą, bet vis dėlto yra institucijos tokios kaip šeima, tokios kaip bažnyčia, galų galia netgi ir politinė aikštė, kurioje mes visi susitinkam kaip laisvi piliečiai, nėra valdžios kontrolėje. Valdžia yra įrankius, kuris įgalina šeimą, bažnyčią ir piliečių susirinkimą spręsti savo reikalus savarankiškai. Tai yra visiška antitezė tam, kaip Kinijos komunistų partija, o taipogi ir kinų bendruomeninė kultūra, tradicinė kultūra, žvelgia į žmogų, kur žmogus yra daug labiau bendruomenės dalis, apibrieštas savo padėties toje bendruomenėje ir paklusnus valdžiai visais aspektais. Jeigu, sakykime, amerikietišką gyvenimo stilių galima būtų paskelbti netikusių, supuvusių ir uždrausti valdžios sprendimu Kinijoje, tai katalikų tikėjimas, kuris prasibrauna į žmogaus širdį, jis taip lengvai neuždraudžiamas. Tai nėra kaštų naudos analizė. Aha, norėjau gyventi amerikietiškai, partija uždraudė, neapsimoka, gyvensiu vėl kiniškai. Kuomet tu įtiki Jėzų Kristų ir priimi jo mokymą iš esmės, tu daraisi labai pavojingas, panašiai kaip ir komunistiniam režimui Lietuvoje buvo pavojingi disidentai kunigai ir tikintieji, jie buvo laikomi pačiais pavojingiausiais režimo priešais, dėl to, kad jiems tie kaštų ir naudos analizės argumentai neveikia. Mes tau duosime truputėlį patogesnį gyvenimą, mainais, kad įsižadėtum savo ideologinių nusistatymų. Jeigu tavo ideologiniai nusistatymai sekuliarūs, tikėtina, kad apsimokės tokį dylą padaryti. Jeigu tavo nusiteikimai eina iš tavo širdžių širdies, iš tikėjimo, kuris yra jau grįstas Kristaus mokymu, tu tokių nuolaidų, tokių parsidavimų tikėtina nedarys ir dėl to esi labai pavojingas režimui. Dėl to, nors katalikų Kinijoje nėra labai daug, jeigu teisingai atsimenu apie 12 milijonų, į juos yra žiūrima labai įtariai ir jie yra persikiojami tikrai to žodžio prasme. Kinijoje veikia dvi bažnyčios, patriotinė katalikų asociacija, tai yra valdžios sankcionuojama bažnyčia ir pogrindinė katalikų bažnyčia, kur yra stipriai ir tiesiogiai persiekiojama. Nu, dar nėra tokio lygio kaip uigūrų koncentracijų stovyklos katalikams, bet vis tiek yra varžymai, baudos, įkalinimai, tokie dalykai. Ir pagrindinis skirtumas tarp oficialios bažnyčios ir pogrindinės yra tai, kad pogrindinė yra laisva išlaikyti bažnyčios mokymą, šlovinti taip, kaip mes darome, turėti savo vyskupus, kurie yra skirti popiežiaus be valdžios įsikišimo. Oficialioji bažnyčia pirmiausiai turi valdžios sankcionuojamus vyskupus. Kitaip tariant, šita didžioji taisyklė, kad popiežius skiria vyskupus be karaliaus įsikišimo, dar kalbant apie konfliktus tarp popiežiaus Grigaliaus ir imperatoriaus Henriko Europoje prieš 900 metų, kuomet nugalėjo popiežiaus linija, kad būtent popiežius skiria vyskupus, o ne valstybės sekuliari galva. Dabar Kinijoje tas yra pažeista. Kinijoje vyskupus skiria komunistų partija ir susitarimas su Vatikanu, kuris berods šiemet bus pratestas 4 metams, ar jau yra pratestas 4 metams, leidžia Vatikanui dalyvauti tame komunistų partijos vyskupų skirimo procese. Taip sakant, Vatikanas gali pasakyti, tinka ar netinka. Nors yra buvę atveju, kad jau tam susitarimui įvykus, vis tiek kinų valdžia skirdavo vyskupus nepasitarusi su Vatikanu. Tai yra toksai Vatikano bandymas įsiterpti į tą visiškai nepriimtiną katalikų bažnyčios tradiciją, mokymą ir prieigą pažydžinti Kinijos komunistų partijos veikimą ir kartu su Kinijos komunistų partija skirti vyskupus dialogo formą. Kitas skirtumas tarp pagrindinės ir oficialiosios Kinijos katalikų bažnyčios yra tiesiog pats mokymas. Oficialioji bažnyčioje greta Jėzaus Kristus yra Si Jinpino ir Kinijos komunistų partijos mokymai. Yra pribotas šventų paveikslų, krucifiksų rodymas bažnyčiose. Dažnoje bažnyčioje kabo komunistų partijos lyderio atvaizdas ir yra mokoma, na, ne bažnyčios socialinis mokymas, o realiai socialistinė doktrina, naudojant Biblijos ištraukas. Taip sakant, tai nėra iki galo katalikiškas mokymas. Ir galutinis momentas tai yra persikiojimas tų, kurie norėtų būti ištikimesni bažnyčios mokymui. Tai visa eilė, na, ne visa eilė, bet keli kardinolai, pavyzdžiui, šiemet vienas kardinolas šventęs jubiliejinių metų šventasis mišes, nesuderinęs to su valdžia. Buvo areštuotas, jam buvo skirta 27 tūkstančių JAV dolerių bauda, Kinijoje tai yra dideli pinigai, už tą vieną mišių laikymą be valdžios sankcijos. Tai va šitoj situacijoje Vatikano pozicija viena vertus yra suprantama, nes pagrindinė bažnyčia yra labai stipriai persiekiojama ir noras normalizuoti santykius, rasti kompromisą su Kinija dėl viskupų skirimo, kaip ir racionaliai yra suprantamas. Bet iš kitos pusės yra tas momentas, na, negalim meluoti, negalim sakyti, kad čia viskas tvarkoja, negalim sakyti, kad o, Kinija turi nuostabią, puikią kultūrą, žinote, ir dėl to mes prie jos prisitaikysime, kai akivaizdu, kad čia nėra vien Kinijos kultūra. Su kultūra katalikų bažnyčia sugyventi moka. Daugybė kultūrų buvo įkrikščionintos, išlaikant jų aspektus. Čia kinų kultūra nėra kliūtis. Aišku, yra kitokia ta kultūra bendruomenė. Čia būtų įdomu matyti, kas darytųsi, jeigu Kinijoje laisvai kleistųsi katalikybė ir kaip jinai sužydėtų, kokiais nuostabiais ten žiedais jinai sužydėtų. Bet tai, ką darosi Žimpinas, nėra apie kultūrą, tai yra apie tokį šaltą politinį dominavimą ir priespaudą. Ir dėl to vat, nu, kartais man užverda kraujas ir norėtųsi tokio griežtesnio pasakymo, kad klausykit, taip negalima ir protestų iš Vatikano pusės, bet kol kas to nesijaučia, yra toks labai atsargus ėjimas, bandymas, kaip suprantu, legalizuoti katalikų bažnyčią Kinijai, darant valdžiai labai daug nuolaidų. Ir ko gero, kad neprisikalbėčiau, nebūčiau ekskomunikuotas, aš čia ir baigsiu.
Tai, mėly radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie Kiniją, apie jos įtaką pasauliui, apie Kiniją kaip globalų žaidėją ir laidoje svečiavosi ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas daktaras Vincentas Vobolevičius ir kalbino Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Su Dievu.